Yaqında O'zbekiston musulmonlarining diniy idorasi tomonidan Andijonda o'tkazilgan Islom tinchlik va ezgulik dini deb atalgan anjumanda Qirg'iziston hamda Qozog'iston delegatsiyalari ishtirok etdi. Tomonlar turli yo'nalishlarda, jumladan radikalizm va terrorizmga qarshi kurash borasida hamkorlik o'rnatishga qaror qilishdi. Ma'lumki, bir paytlar yagona bo'lgan O'rta Osiyo musulmonlarining idorasi Sovet Ittifoqi inqirozga yuz tutishi ortidan parchalanib ketgan. Hozirda har bir mustaqil respublikada tashkiliy, huquqiy, amaliy jihatlarda, qolaversa erkinlik masalalarida o'zgichaliklarga ega diniy soha qay yo'nalishlarda birlashishi, umumiy til topishi mumkin. Qanday dolzarb masalalar, qanday imkoniyatlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif O'zbekiston va Qirg'izistonlik ulamolar, taniqli dinshunoslar hamda davlat arboblarining fikr mulohazalarini yozib oldim. Suhbatlarning birinchi qismini tinglang. Uch qardosh o'lkaning diniy idoralari millatlararo hamjihatlik, diniy bag'rikenglikni targ'ib va tatbiq etish borasida hamkorlik yo'lida ilk qadam qo'yishdi. O'zbekiston Respublikasi musulmonlarining diniy idorasi rahbari Usmonxon Alimov din idoralari hamkorligining istiqboli kengligini ta'kidlaydi.
Har yili respublika imomlari jamligida yig'ilishda bo'lib o'tadigan mavzu Islom tinchlik va ezgulik dini nomi bilan nomlanadi. Islomning tinchlik dini ekanligi bu bizning manbalarimiz Qur'oni Karimda, Hazrat Payg'ambarimizning hadis shariflarida bu juda ham ko'p keladi. Qur'oni Karimda tinchlik to'g'risida ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan. Ya'ni ey iymon keltirganlar, tinchlikka ommadan kirishing. Tinchlikda ulug' ne'mat o'zi yo'q. Tinchlik bor joyda baraka bo'ladi. Tinchlik bor joyda ahillik bo'ladi. Tinchlik bor joyda taraqqiyot bo'ladi. Tinchlik bor joyda o'sishlik bo'ladi. Mana bugungi anjumanimizning eng yana manfaati ko'p bo'lgan jihati bu anjumanga bizga qo'shni Qirg'iziston mamlakatining muftiylari Maqsadbek To'xtamishov boshliq katta bir delegatsiya qatnashdi. Qozog'istondan delegatsiyalar qatnashdi. Bu hozirgi birinchi qadamimiz, birinchi qilgan ishimiz. Bundan keyin uchala mamlakat mo'min musulmonlari va diniy idoralar birgalikda mo'min musulmonlarni barcha elat va millatlar o'rtasidagi tinchlikni, osoyishtalik, ahillikka birga hissa qo'shib boraveradi.
Aytish joizki, keyingi 10 yilliklar davomida diniy idoralar ham mustaqillikka urg'u berib, qo'shni o'lkalarning din ahli bilan aloqalar o'lda-jo'lda qolgan edi. Biz suhbatda bo'lgan mutaxassislar qardosh mamlakatlarning diniy idoralari hamkorligi uchun mustahkam poydevor mavjudligini ta'kidlaydi. Qirg'izistonda taniqli jamoat arbobi, O'sh viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi To'xtasin Japarov mulohaza yuritadi.
Bu ilgarki zamondan beri shu O'rta Osiyodagi islom dinini rivojlanishida, islom dini orqali ellarni biriktirish masalasida, misol uchun mana O'zbekistonda, Qirg'iziston, Qozog'iston uchovining o'rtasida bir mazhabdir. Bizda boshqa mazhab yo'q. Imom Azam mazhabini atrofida birikib, shu Allohga ibodat qilib, payg'ambarning hadislarini bajarilib, mamlakatlar ham shu din atrofida boshqarilib kelganda, shu Qo'qon xonligi bo'ladimi, Buxoro emirligi bo'ladimi, Xorazm devonxonligi bo'ladimi, asosiy diniy ko'z-qarash bir xil bo'lgan. Shuning natijasida mana tarixni olib ko'rsangiz, hamma O'rta Osiyodan chiqqan yetuk arboblar butun dunyodagi islom dinini rivojlanishini boshida turadi. Masalan, Imom Buxoriy payg'ambarimiz hadisidan keyingina sahih hadislarda yiqqan kishi shu Buxoroli Ismoil Buxoriy bo'ladi. Ammo bugungi kunga olib kelganda mana hamma madrasalarda, institutlarda, islomistlarda o'qiyotgan manba bir. Manba bir bo'lgandan keyin mana bizni elimiz orasida birorta joyda yo'qki, mana qirg'izlarni qabristoni, mana o'zbeklarniki, mana bu qozoq. Bizni hammamizni qabristonimiz ham bir, bozorimiz ham bir, dinimiz ham bir. Va o'rislarda gap bor-ya, eski unutilgan narsa bugungida eng yangilik qatori deganday. Bu anjumanni ma'nosi shu, biz ilgaridan bir edik, buni buyog'i birga bo'lishimiz kerak hamma yo'nalishda. Ha, mana birodarlik, birimlik, do'stlik, yo radikallarga qarshi turishda, yo ilmni o'zgartirishda, hammasida biz birga bo'lsakgina yengamiz degan ma'noni anglasa bo'ladi. Bu juda ham zo'r yo'nalish. Ashuning uchun mana shu Qirg'izistonni muftiysi, O'zbekiston, Qozog'iston to'plani shu banjmanni mana harakat qilayotganligi, demak, mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosat bilan dinni bir-biridan ajrata olmasligini natijasi deb bilsa bo'ladi. Demak, o'zingiz xabaringiz bor, O'zbekiston bilan biz o'rtamizda muammolar ilgari qanday yaxshi bo'lgan bo'lsa, hozir bundan ham yaxshi bo'lishga harakatlar bo'layotgani ularni harakatdan ham bilsa bo'ladida.
So'nggi yilda O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan, ya'ni qo'shnilar bilan aloqalarini birinchi navbatda iliqlashtirish rejasini ma'lum qilgan va siyosiy iroda ortida mana iqtisodiy aloqalar yaxshilana boshlanadi, madaniy aloqalar va nihoyat mana din sohasiga ham navbat kelganga o'xshaydi. Siz viloyat gubernatorining din ishlari bo'yicha maslahatchisi sifatida, taniqli davlat arbobi, jamoat arbobi sifatida shu diniy sohada mana O'rta Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorlikning qanday yo'nalishlarini urg'ulagan bo'lardingiz? Qanday yo'nalishlari hozir dolzarb mavzu bo'lib turibdi?
Eng birinchi masala, misol uchun biz o'rnak oladigan narsalarimizni mana shu diniy yo'nalishdagi ishlarni mana o'z holiga tashlab qo'yib, adashgani yo bilgani bilmagan har xil oqimlar, har xil ideyalarni elga tarqatishga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Masalan, O'zbekistonda shu masala juda ham yo'lga qo'yilgan. Bir-birimizga yo'lak bo'lishimiz kerakda, bir-birimizga olib borilayotgan ishlarni hammasini mana bizda ham oxirgi momentlarda mana bulturdan boshlab qo'rg'on kengashida qaralib, mana bizniki ham bunday o'z oldigacha qo'yib qo'ymandi, mamlakat bilan dinda bunday partnyor bo'lib bir-biri bilan hamkorlikda ishlashga biz ham qadam bosa. Bu O'zbekistonda u burundan bela yo'lga qo'yilgan. Shularni bir-biridan o'rganib, bunday qilsa faqat yaxshi natijasini beradi-da.
Taniqli teolog olim Qodir Malikov, Bishkeklik olim shu ko'pdan beri aytib keladi-da, ayniqsa millatlararo bag'rikenglikni masalalarida, millatlararo do'stlikni, ahillikni rivojlantirish masalasida asosiy omil bu din deydi va shu omildan biz keng foydalanishimiz kerak deb ko'pdan beri aytib keladi. Qanday deb o'ylaysiz? Aynan shu masalada
men bunga mana men boya boshidan aytdimki, axir mana O'rta Osiyoda bir qancha millatlar yashaganmiz, yashaymiz, yashayapmiz, lekin hammamiz bitta dinni atrofida, shu islom dinini, Imom Azam mazhabini atrofida birikkanligimizdan shu zamongacha, shu davrgacha bir-biri bilan quda-anda bo'lib, qiz olishib, qiz berishib, yaxshiroq surishtirib ketsangiz, hammasi bir dinni quvvati bilan bunday quda suyak bo'lib, aka-uka bo'lib yashab kelganmizmi?
To'xtasin aka, xo'p, mana endi shu Andijonda 3 respublika diniy idoralari vakillari hamkorlikni kuchaytirish borasida kelishib oldilar. Endi bundan nimani kutish mumkin? Qanday amaliy natijalarni kutish mumkin? Qanday yo'nalishlarda va qanday amaliy natijalarni kutish mumkin deb o'ylaysiz siz? Yoki bu qog'ozda qolib ketadigan narsami? Chunki bunday
bu qog'ozda qolib ketmaydigan narsa bo'lgan bir sababi, men bugungi kunda Qirg'iziston mamlakatidagi diniy arboblarning asoslari, asosiy imomlar, qozilar va diniy rahbarlarning ko'pchiligi O'zbekistonda joylashgan diniy o'quv joylarida bilim olgan. Toshkent islom institutida, Buxoro madrasalarida, Qo'qonda, Marg'ilonda bayga aytaman va bizning manba ilm olgan manbamiz bir bo'lgandan keyin bugungi kunda buni sirtdan kelib aytaylik, bizga sal o'g'ay tuyulayotgan narsalar bizga to'g'ri kelmaydi-da, bunaqasiga aytganda. Misol uchun Saudiyadagi sharoit shart bir boshqa, Misrdagi bir boshqa, Suriyadagi bir boshqa. Ularni o'sha islom dini yaratilgan mahaldagilar, shu mazhab boshlari har joy joylariga, joydagi sharoitga, xalqni urf-odatlariga qarab turib.
Endi bunday aytganda, shu din sohasiga, diniy arboblariga, din xizmatchilariga balki siyosiy safsata biroz yotroq, ular so'zlariga sodiqligini hisobga oladigan, inobatga oladigan bo'lsak, demak, din idoralari kelishgan taqdirda ular aytgan so'zlari tezroq amalga oshishiga ishonsa bo'ladimi?
Bo'ladi. Shundayda qadimdan, ilgaridan beri hukumat boshchilari va bizni dinda ham aytadi, podshohlar, sultonlar bular Allohning yerdagi ko'lakasi. Demak, shularni el saylab olgandan keyin shu podshohlik bilan diniy xizmatchilar hamkorlikda bir yo'nalishda bo'lish kerak-da. Bunaqasiga aytganda, hech qachon manda o'zining oldicha tashab qo'yish kerak emas. O'z oldicha tashab qo'yadigan bo'lsa, o'sha diniy rahbarlar o'rtasida dinni yopinib olib bular biylikka yetishaman deganlar rivojlanaveradi. Nima naqasiga aytgan? Shu mamlakat xalqni qiziqchiligi uchun xalqni to'g'ri tarbiyalab bir-birlariga intifoqchiliklarni olga surish yurgizayotgan mamlakatlar o'rtasida siyosat bilan shu Qur'oni Karimda hamma narsa bor. Faqat ashulan elga yetkazishda diniy rahbariyatni, diniy olimlarni ular mamlakatda siyosatini nuqtalarda elga to'g'ri tushuntirishda eng zo'r tayanch bo'lsa, o'sha mamlakatda tinchlik bo'ladi.
Yana bir savol, oxirgi savol, Putasin aka, mana yaqinda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu Markaziy Osiyo rahbarlarining o'ziga xos konsultativ kengashini tuzishni taklif qildi, maslahat kengashini tuzishni taklif qildi va shu maslahat kengashida to'planib qolgan savollarni birgalikda muhokama qilish va hal qilish mumkinligini aytdilar. Endi shunga o'xshagan qandaydir bir kengashmi, qandaydir organmi, qandaydir bir tizimmi shu din sohasida ham Markaziy Osiyoda tuzilishi mumkinmi, siz nima deb o'ylaysiz?
Ham zarur. Mana o'zingiz xabaringiz bor. Ilgari sovet davrida men oldingilarini aytmay, u xonlar davri emas, balki sovet davrida ham O'rta Osiyo bo'yicha nazorat dini birgina Toshkentda joylashtirilib, 5ta respublikada yurgizilgan diniy siyosatni bir joydan boshqarib turilgan. Endi bugungi kunda boshqarmagan taqdirda ham xuddi shu prezidentlar birikib, prezidentlar bir-biri bilan maslahatlashayotgandek, mana shu 5ta respublikani diniy olimlarini boshchiligida ham bir uyum bo'lish kerakki, diniy masalalarda qaysi mamlakatda qaysi masalalar chiqyapti yo buni qanday yechish kerak deb bir-biriga kengash, bu ota-bolamiz aytib qo'ygan, kengashib kesgan barmoq og'rimaydi, to'g'rimi? Kengashib maslahatlashib turilgan ishlarda hammasi yaxshi natija beradi.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi. Shu hamkorlikning potensiali qanday muammolar turibdi va qanday hamkorlik yo'nalishlari mavjud deb o'ylaysiz?
Hammamizga ma'lum, biz O'rta Osiyoni yo bo'lmasam Buxoro amirligi deymizmi, yo Qo'qon xonligi deymizmi, mana shu O'rta Osiyo davlatlarini o'rus xoh boshchisi bosib olganiga qadar bu yerda bunaqa chegaralar, hozirgindaqa chegaralar bo'lgan emas, balki muvozanat butunlay boshqacha bo'lgan. Endi sovet zamoniga kelganimizda bu bolsheviklar har bir millatlar joylashgan, asosan qaysi millat qaysi mintaqada joylashgan bo'lsa, shu millatni nomi bilan nomlab o'zbek respublikalarini tashkil qildi. Masalan, o'sha 20-chi yillarga qadar O'zbekiston degan birorta kartada yozuv bo'lgan emas, yo bo'lmasam Qozog'iston, Qirg'iziston yo Turkmaniston degan yozuvlar bo'lgan emas, ammo sovet davlati shularni bo'ldi. Lekin bir yaxshi narsa saqlanib qolgan ekan, shu Ulug' Vatan urushidan keyin bu yillarda O'rta Osiyo diniy idorasi tuzilib, bunga Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, jumladan O'zbekiston o'zi diniy idorani tuzib Toshkentda joylashdi. Masalan, dunyoning boshqa mintaqalaridagi musulmonlar bu diyordagi musulmonlar deb bir qarashgan, hech qachon falon davlat musulmonlari, Islom davlati musulmonlari deb qaragan emas. Bu, ya'ni yana birlashishlik, yana jamlanishlik bu juda katta yutuq. Chunki oxirgi paytlarda birlashishga qaraganda bo'linish ko'payib ketyapti, jam bo'lishga qaraganda tafriqalar ko'payib ketyapti. Judayam firqalar ko'paygan bir zamonda yashab turibmiz. Shunga qaraganda diniy idoralarni hammalari bitta aqidani tutgan, bitta mazhabni tutishgan va haligunda bir tafriqalarga qarshi turishda, qarshi kurashishda shunaqa bir xalqni, musulmonlarni aqidaviy jihatdan, mazhab jihatidan bo'linib ketmasdan, balki bitta fikrda turishligiga hissasi bo'ladi deb o'ylayman.
Mana endi mustaqillik natijasida bundan chorak asr muqaddam yagona O'rta Osiyo musulmonlari diniy boshqarmasining parchalanib ketishi va har bir mustaqil o'lkada o'zining diniy idorasini tashkil etishi oqibatida har bir respublikada diniy hayotning o'zgachaliklari paydo bo'ldi-da, men nazarimda. Farqlana boshladi. Aytaylik, diniy idoralarning faoliyati tashkiliy jihatdan, nazariya jihatidan ham bo'lishi mumkin. Hukumat bilan munosabatlari masalasida, diniy erkinlik darajasi masalasida farqlar paydo bo'ldi. Aytaylik, masalan, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston Qozog'iston diniy hayotida o'zgachaliklar, farqlar paydo bo'ldi.
Albatta, o'zgachaliklari bor. Mana shu birinchi bo'linib ketishiga keladigan bo'lsak, mustaqil davlatlar bo'lgandan keyin siyosatni oqimiga qarab davlatlar bo'linganligini hisobidan mustaqil davlatlar paydo bo'lgandan keyin diniy idoralar ham bo'linib ketdi. Bo'linmasdan saqlanib qolsa bo'larmidi degan savol bo'ldi. Uning uchun o'ta katta siyosat yurish kerak edi. Masalan, men uni bizga namuna qatorida emas, balki bir misol qatorida aytmoqchiman. Masalan, xristianlik oqimlarining eng kattalari katoliklar, dunyo katoliklarining hammasi Vatikanga tobida endi mana degan.
To'g'ri.
O'shinga o'xshagan, masalan, pravoslavlar Moskvaga tobi, masalan, ularda ham boshqaruv tizimasi shunaqa tuzilgan ekan. O'shinga qaraganda shunday saqlanib qolsa bo'ladi, lekin shu darajada kuchlik siyosat borish kerak edi. Lekin o'payt diniy idoralar o'sha davlatlarni ahvoliga yarasha bo'lganligidan bo'linib ketishdi. Endi bo'linib ketganda keyin balki zararlariga qaraganda foydalari ham bo'ldi deb o'ylayman. Foydalari nimada? Masalan, Qirg'izistonni olib ko'radigan bo'lsak, Qirg'izistonda diniy siyosat ko'p liberal jihatda yurdi. Ya'ni tazyiqlar qattiq bo'lgani yo'q. Unaqa tazyiqni o'zi bo'lmadi desak bo'ladi. Masalan, shu istiqlolda buyog'ida loydan duvalakdan masjid quraman desa ham qurdilar, hamma mahallalarda buzib yangitdan quramiz desa ham qurdilar. Bolalarimiz masalan, nafaqat Qirg'izistonda balki chet ellarda, bu Misr, Saudiya, Suriyada qancha bolalar o'qishgan edi. Juda ham ko'p davlatlarda bolalar o'qishdi. Ya'ni diniy bilimlar olishlikka Qirg'izistonda ko'p imkon bo'ldi. Shu bilan barobar, masalan, Qirg'izistondagi hozir faol ish yuritayotgan tabliğ jamoati bor. Bu qo'shni davlatlarda, o'sha Tojikiston, Turkmaniston, Qozog'istonda ham masalan, O'zbekiston taqiqlangan. Qandaydir bir ekstremistik qo'zg'alishi bor, ekstremistik harakati bor degan bir nimalar bilan taqiqlangan. Lekin bizda Qirg'izistonda bu narsa yo'q, ish olyapti. Qirg'izistonda jamiyati uchun yaxshi hissasi bor. Endi o'ziga yarasha salbiy tomonlari ham bo'lishi mumkin, lekin foydali tarafiga olganimizda foydasi ko'p xizmat qilyapti. Zarar taraflarini oladigan bo'lsak, masalan, bizda o'sha salafiylar ancha ko'p faol ish yurishga boshlashdi. Jihodga undagan, boshqa qilgan, shunaqalar masalan, ularni ham ushlaganini ushlab, bo'lganda ham haligi Qirg'izistonni qonunlari gapirish uchun, so'zi uchun ushlamaydi ekan. Qachon bir ish qilsa, keyin shunaqa bir jinoyat qilganda keyin ushlarkan, shunaqa jinoyatchilarni ushlashdi. Endi ularni qilgan ishini jinoyat deb baho bersa to'g'ri bo'ladi. Endi bu narsa masalan qo'shni davlatlarda o'shunaqa fikri uchun ham ushaldi qancha odamlar. O'sha gap gapirgan uchun men mana shunaqaman deb aytmasa ham, mana shunaqa fikr to'g'ri, ya'ni mana shu aqida to'g'ri deb qaysi bir aqidani ushaganligi uchun ham qancha odamlar qamalib ketishdi. Endi hozir birlashib harakat qilamiz degan yo'nalishlar qanday kechadi? Buni endi xudo xolisa zamon ko'rsatadi.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jalolobod shahridagi Islom ta'limi deb nomlangan jamoatchilik jamg'armasining rahbari ulamo Dilmurod O'rozov gapiradi. Endi mutaxassislar aytayapti, shu birlashish uchun, birgalashib harakat qilish uchun sabablar, omillar va masalalar juda ko'p deydi. Jumladan mana millatlararo munosabatlarni mustahkamlash yo'nalishida, terrorizm, radikalizm, ekstremizmga qarshi kurash masalasida, tinchlikni mustahkamlash masalasida va hokazo yo'nalishlarida tajriba almashish diniy idoralarda va shu masalalarni yechishga hissa qo'shish yo'lida katta imkoniyatlar bor deyiladi-da. Har bir mamlakatda shu masalada tajriba to'plangani va o'zlariga yarasha taklif tavsiyalari borligi aytiladi. Endi ayni paytda mana siz bilan biz urg'ulab o'tgan o'zgichaliklar, farqlar ham shu hamkorlikni mustahkamlash yo'lida qandaydir bir o'z hissasini qo'shishi mumkinmi? Qandaydir bir ta'sir qilishi mumkinmi?
Albatta, ta'sirlari bo'ladi. Chunki ozodlik bilan ko'kragini to'ldirib, ko'p jihatdan nafas olgan xalq bilan o'sha, ya'ni davlatini yurgizayotgan siyosatini dami bilan birga nafas olgan xalqni, ya'ni o'zicha nafas ololmagan xalqni farqi bo'ladi. Bu haligi bir o'ylanadigan masala. Ikkinchidan, hozir siz aytib o'tgan narsalarda albatta har bir davlatda o'zining tajribasi bor, o'sha davlatdagi musulmonlarning o'z tajribasi bor. Mana yaqinda eshitib qoldik, shu O'zbekiston diniy idorasi vakillari hurmatli prezidentiga murojaat qilishib, masjidlarda mikrofon o'qitishlikka ruxsat so'rashgani, maktablarda diniy dars o'qitishlikka ruxsat so'rashgani va ayollarni o'sha diniy liboslarini, ya'ni aqidamiz, dinimiz talab qilgan hijoblarni kiyib yurishlikka ruxsat so'raganliklari va prezident bir qisman shu narsalarga ruxsat berganliklari to'g'risida eshitib ko'p xursand bo'ldim. Ko'p xursand bo'ldim, chunki bitta narsa borda, masalan, ba'zi bir mintaqalarda din birinchi kelgan vaqtida ham urf-odat qatorida bo'lib qolib ketgan. Din hayotiy tarz bo'lib qolgan emas. Lekin o'sha yil din shu mintaqalarda ba'zi bir joylarida hayot tarziga kirgan, qonun qatorida yashagan bir zamonlarda u xalqlar o'shani yana orzu qilishadi. Bu narsani hayot tarzi ekanligini hali tushunib yetmagan xalqlarda unaqa muxolifat bo'lmaydi. Ular o'sha narsadan hali chiqib ketishlikka ancha vaqt bor. Shuning uchun men aytamanki, bu birlashish albatta yaxshilikka olib keladi. Xudo xolasa, eng asosiy masala millatlararo munosabatlar degan narsaga ko'p urg'u qilishimiz kerakki, mana shu narsada juda ham hozirgi kunda eng nozik, chunki bu millatlararo munosabatlarni buzilganliklarini, shu narsalarni oqibatida qancha qon to'kilib, qancha qiyinchiliklar bo'lib o'tganliklarini guvohi bo'ldik. Shuning uchun men aytamanki, ayni mana shu jihatlarda, mana shu diniy idoralarda ishi juda ham ko'zga ko'rinarlik bo'lib o'tdi. Bundan keyin ham inshaalloh mana shu jihatlarda ishlab boriladigan bo'lsa, bu birlashishlikda, bu hamjihatlikda, bu kelishuvlarda juda ham foyda ko'p deb o'ylayman.
Mana shu Andijondagi anjumanda ham aytib o'tildi, eng dolzarb masala ekstremizm va radikalizm masalasi. Endi din bilan bog'lanayotgan ekstremizm va radikalizm masalasi. Shu yo'nalishda mintaqa diniy idoralari birgalikda, hamkorlikda nima qilish mumkin? Qanday potensial imkoniyatga ega deb o'ylaysiz?
Men o'ylayman, mana shu mintaqa hammasi bitta aqidada bo'lgandan keyin maktablar birlashish kerak. Maktablar, ya'ni Misriy maktab, Saudiy maktab, bu O'rta Osiyoning maktabi, masalan, Namangan maktabi, Marg'ilon maktabi, Toshkent maktabi, Buxoro maktabi bo'lib bo'linmasdan mana shu maktablar, ulamolar bir bo'lib va bo'lajak ulamolarni bir tarbiya qilishlik kerak. Mana O'zbekistonda hadis akademiyasi ochiladi degan yaxshi niyatlar, Qirg'izistonda hadis akademiyasini ochilishligi, chunki bu oxirgi paytlarda mana shu dunyoda chiqqan yangi tafriqiy, ya'ni firqalar ko'proq hadisga e'timod qilishyapti. Mana shunga hadislarni isboti qachon aytilgan, qayerga aytilgan, nimaga aytilgan, xullas hadis ilmini chuqur o'rganishlikda, sunnatni chuqur o'rganishlikda musulmonlarning e'tiqodini, aqidasini qilayotgan ishlar qanday qilsa to'g'ri bo'ladi, qanday qilsa noto'g'ri bo'ladi, mana shuni isbotlab berishlikda ko'p foydasi bor narsa. Shuning uchun mana shu ayni o'qiyotgan, tarbiyalanayotgan bolalarni, diniy bilim olayotgan bolalarni bitta maktabda o'qitiladigan bo'lsa, mana shunda foyda ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu birlashishlikda ayni shu narsani ham e'tiborga olishsa yaxshi bo'ladi.
Mana ta'lim haqida siz so'z ochdingiz. Shu Qirg'izistonda bir necha yildan buyon diniy ta'lim sohasini isloq qilish borasida gap ketyapti. Yangi diniy ta'lim tizimini tuzish borasida so'z yuryapti-da. Hamkorlik shu yo'nalishda ham olib borilishi mumkinmi? Bilmadim, men mutaxassis emasman. Mana shu isloq masalasida Qirg'iziston o'z kuchiga tayangan holda, o'rislar aytib qo'yadi, putyom prob i ashibik deb. O'z kuchiga tayangan holda qoqinib, surtinib davom etyapti. Mutaxassislar aytishi bo'yicha bu yo'nalishda so'z ko'pmi, hali amaliy ishlar oz deyilyapti. Diniy ta'limni isloq qilishda mintaqa diniy idoralari hamda diniy o'quv yurtlari qanday hamkorlik qilish mumkin deb o'ylaysiz?
Qirg'izistonda shu kunga kelib, siz aytgandek qiyinchiliklar ko'pini ortda qoldirdi. Ya'ni bilimli odamlar kamidi. O'sha eski maktablarda o'qigan ulamolar o'tib ketgan, ular oz qolgan, ularni shogirdlari unaqangi bir quvvatli bo'lgan emas. Lekin hozir shu kunga kelib Qirg'izistonda fan nomzodlari, fan doktorlari, ya'ni islomiy ta'lim bo'yicha, masalan, diniy ta'lim bo'yicha, masalan, Qur'on ilmi bo'yicha, hadis ilmi bo'yicha, fiqh ilmlari bo'yicha doktorlar paydo bo'ldi, alhamdulillah. Meni fikrimcha, agar davlat ozgina shu jihatga e'tibor qilib qo'yadigan bo'lsa, hozirgi e'tiborlari ham ko'p yaxshi bo'ldi. Hozir davlat tomonidan fondlar uyushtirilib, imomlarga uncha-muncha xarajatdan yordam qilinib, seminarlar tinimsiz o'tkazilib, o'quv seminarlari, undan tashqari ilmiy konferensiyalar tinimsiz o'tkazilib, mana shu jihatlardan hozir yaxshi ishlar ketyapti. Men o'ylayman, bir ozgina vaqt mana shu Qirg'izistonni o'zini haligi mentalitetiga mos, va islom dinini qadriyatlarini, islom dinini qimmatlarini buzmagan holda bir yaxshi maktab tashkil bo'ladi, xudo xolasa. Bo'lyapti hozir. Ba'zan bizda shunaqa narsa bor ekan, xos qaysidir, ya'ni shaxslarga urg'u qilinib ketyapti-ku, bosim qilinib. Lekin o'sha shaxslar ham tushunib qolyapti. Bunday qilsa bo'lmaydi. Ya'ni shaxsiyat bo'lib qolsa yaxshi bo'lmaydi. Butun bir maktab qilishimiz kerak. Shunday bo'lish kerakki, shu Qirg'izistonga havas qilsin boshqa diyorlardan kelib shu yerdan ilm olib ketishlikka. Biz boshqa diyorlarga bora olmasdan, balki bizni diyorlarga kelib ilm olib ketishlikka shunaqa bir imkonlar tuzish kerak degan harakatlar bor. Men o'ylayman, xohlasa bu yaxshi niyat, bunga harakat ham bor, ishga oshadi deb umid qilaman.
Mana endi shu asosiy maqsad Markaziy Osiyo din ahli, musulmon din ahli, diniy idoralari, ulamolarining birlashishiga qanday asoslar bor demoqchiman, nimalarga bog'liq? Shu aytilayotgan chaqiriqlar, shu aytilayotgan taklif, tavsiyalar amalga oshib ketishi uchun nimalar qilish kerak?
Eng asosiysi, O'rta Osiyo millatlari zamonlardan buyon bir millat bo'lib yashagan. Masalan, O'rta Osiyodagi millatlarga bir-birini tushunish uchun tilmoch kerak emas. Bu eng katta yutuq bu. Masalan, qozoqni tushunish uchun, yo'g'izdagi tushunish uchun, yo bo'lmasam boshqasini tushunish uchun tilmoch kerak emas. Hamma bir-birini tushunadi. Ikkinchi eng katta omil ota-bobolarimizdan nechchi asrlardan buyon bir dinni tutib kelgan. Qaysidir millat, qaysidir davlat islomni endi yangi qabul qilayotgani yo'q. Hammasi bir dinni, islomni tutib kelishgan. Yana bir katta omil hammalarimiz ahli sunnamiz. Shu ahli sunna va jamoa aqidasini tutib kelishgan. Hanafiy mazhabini mahkam tutib kelishgan. Kerak bo'lsa 100% desek yanglishmaymiz. Endi haligindagi mazhabsizlar, ba'zi arboblarimiz aytmoqchi, haligi aqida parastlar, haligi har xil aqidalarni tutib ketadigan, keyin haligindagi bir boshqa bir mazhablarni tutadiganlar endi paydo bo'lib qolib, ular ham juda ham ozchilikni tashkil qiladi. O'shunaqalar paydo bo'lmagan bo'lsa, asrlardan buyon bitta mazhab tutib kelganmiz. Mana shu narsalar shu birlashishlikka eng katta omil, eng katta sabablar shular bo'ladi, xolosa. Albatta, butunlikni saqlash qiyinroq bo'ladi butun quvolishga qaraganda. U hozir o'sha buzilib qolgan, ya'ni parchalangan, bo'linib ketgan narsalar birlash protsessi bo'lsa, bir zamon kelib u butunlikni tashkil bo'lgandan keyin uni saqlash kerak bo'ladi. Mana shu javobgarlik bor oldimizda. Xohlasa mana shu narsalar bizni tezda birlashib ketishimizga sabab bo'ladi deb o'ylayman.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'rozbek Moldaliyev mintaqada taniqli siyosatshunos va dinshunos. O'z vaqtida ushbu arbob Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasida mas'ul lavozimda faoliyat yuritgan. Oxirgi yillarda din ishlari bo'yicha davlat agentligi rahbari bo'lib ishlagan. Suhbatdosh deydiki, Markaziy Osiyo, xususan hozirgi O'zbekiston hududi diniy sohada chuqur tarix hamda ulkan qadriyatlarga ega va bu ma'naviy boylikdan oqilona foydalana bilish lozim.
Çeşimge gelgen mesele, cakşı mesele.
Aha.
Misal için Özbekistan'ın imağında köp dini alımlardın yaşağa ötken yerleri var. Dünyada bir belgülü alım Bukhari, Bukhara'nın canında törülgen alım ekenliğin bileştir. Andan ötken hadislerde yazgan adam yok. Hanafi mazhabı Maturidiye akidasının da atası. Maturidiye'nin dağı Özbekistan'ın imağında törülüp çoğun alım olan adam. Oşol bizim özü üstüğü bilimde cakşı yürünbe jatağız. Oşunu cakşı cahitbe jatağız. Bu ekstremizmge gürüşü tıran mesele uşul. Amerika'nın açıp gereği yok. Özü üstü Hanafi mazhabın, şu alim Bukhari, İmam Bukhari'nin hadislerin cakşına kadar cahitip, Maturidi'nin akidasını cahitse gele, bu ekstremizmge böget kılatırgan mesele. Bizim o başka memleketlerden bari okup kayta gelip arkamda ideologiyan yürüyünü alıp gelip anan teskeri yolga çıkıp etkenlerdi görü atavuz.
O'rozbek Moldaliyev nazarida ekstremizm va radikalizmga qarshi kurash masalalarida mintaqa o'lkalarida, ayniqsa O'zbekistonda o'rganishga arzirli tajriba to'plangan. Shuningdek, o'zbek ulamolari azaldan chuqur bilim va salohiyat namoyon etib kelganki, bu namunaga loyiq.
Anan bu ekstremizm bilan kurashganga Qozog'istonda, O'zbekistonda, Qirg'izistondagi bir top tajribalar to'planib qoldi, ularni bir-biri bilan almashtirib qarab ko'rib izlash kerak. Ana mana u yerda bir masala bor, bizda Buxoroning medresesinden abdan yaxshinaqa programmalari bor. Bayrqi zamondan beri o'qitib kelayotgan. Bu medresening жайларга кадрларды даярдай турган окуу жайлардын бири болуп коюшубуз жакшы болот эле да. Мен Кыргызстандын диний башкармалыгына далай жол айттым. Силер жердин баарын кыдырып, аяк буяк араб мамлекеттеринин баарына барып жүрөсүздөр. Бул ушу Бухара, Самаркандты көрдүңүздөр, эле десем аста көргөндөрү. Ал жака барышы керек алар. Ошол медресени көрүш керек, Самаркандты көрүш керек, Маргинонинин төрөлгөн жерлерин, башкалардын жерлерин баарын көрүш керек. Мына Американын окумушчусу жакында келип кетти. Ал айтат да, бул ушу силердин тажрыйбаны Афганистанга жайылса, силердин ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасын, мына терроризмге жакшы бөгөт болот эле деген идеялар менен келип изилдеп кетти бияктан. Биз өзүбүз ошол нерсени жасабай жатабыз да. Бул туура эмес болуп атат. Ушул конференция абдан жакшы болду. Бул конференцияны улантыш керек.
Кызматташтыкты башка жолдор деле болсо керек деп ойлойм. Мисалы, мына уламалар назария боюнча, практика боюнча, амалият боюнча дагы көп-көп суроолор бар да, маселелер бар. Ошолор боюнча тамандар тажрыйба алмашып, бири-бирине үйрөнүшү мүмкүнбү мисалы?
Өзбекстанды өзүңүз билесиз, көптөгөн аалымдар бар ал жерде. Башканы айтпайлык, мына Ташкентке барсаңыз, Курандын 4 экземплярынын бирөө Өзбекстанда Ташкентте турат. Ал жерден ушул баягы атам замандан бери сабак берип окутуп, жакшынакай тажрыйбасын тарап жүргөн аалымдар бар. Казакстан менен Кыргызстанда аалымдар азыраак, бирок бар. Ошон үчүн бул жерден тажрыйба алмаш керек. Ал жерден мына экстремизмге каршы, экстремизм пайда болгон кезден баштап 1919 жылы Хамид Дамулла келгенден баштап экстремизм менен радикалдык исламдын багыттары менен күрөшүп жүргөн адамдардын окуучулары бар Өзбекстанда. Бул маселе Өзбекстан мурун баштаган күрөштү. Эми бизде мындай деме, Кыргызстанда аалымдар кеңеши деген менен ичинде аалымдар аз болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жерден тажрыйба алмаш керек, биринин биринин билимин бериши керек. Бул жерден абдан чоң жакшы маселелер козголот дагы, жакшы нерселер чыгат.
Орозбек Молдалиев деди ки, минтака уламалары ахыл болуп, Марказий Осиёга хавф салаётган тахликалар, айталык, ёт мафкуралар ва талаш тортушлар йолуга гов коюшлары даркор. Диний соха замон талаплары хамда чакырыкларыга муносиб жооп бермогу керек.
Мына жакынкы чыгышты караңыз. Сирия менен Иракта ким согушуп атат? Мусулман менен мусулман согушуп атат. Башка эч ким согушкан жок.
Вот ушул жерде
Сириянын тескери жагынын зыяндуулугу ушул. Анан бул биздин регионго дагы ошондой башаламандыкты алып келгенге аракет кылып атышат. Буга бөгөт боло турган мына биздин диний аалымдар бул эч жак биригип иш жасай турган маселе эле да бул маселе. Эми чогулуп жүрүштү, ар кандай конференцияларды жасап жүрүштү. Бирок булардын колдоо табылбай жатканда региондо эми мына акыбал өзгөрүлүп атат. Ошон үчүн бул жерде абдан тыкыз кызматташыш керек.
Кандай туруптур хавф катарлар? Şu bizning dindorlarimiz oldida va siz nima kutasiz shu aytilgan hamkorlikdan?
Bundan so'ng yaxshi masalani qo'zg'atasizda. Hozir islomni jamonatni qilib, musulmonlarni jamonatni qilgan tendensiya bu globallik masshtabda yurgizilyapti. Qaysi yerda bir terroristik aksiya bo'lsa, bu terrorist ekan, bu ekstremist ekan deb, bu musulmon ekan, bu islom dinining tutungan odam ekan, o'shol shunday qilib atat deb ушундай маалымат таратышып, мусулмандарды жана ислам динин жаман көрсөтүп атышат. Бул биздин аалымдар айтыш керек, бул исламга тиешеси жок. Бул исламды бурмалаган маселе. Түркиянын аалымдары былтыр сунуш кылышты. Бул исламды эксплуатация кылган адамдар деп айтышыбыз керек деп. Мына өзүңүз көрүп атасыз, террористтик акциялар болуп атат кийинки жылдарда. Ошондо биздин борбордук Азияга, биздин мамлекеттерге жайылганга аракет кылып атышат. ИГИЛ деген маселе чыкты эле, борбордук Азиянын адамдары ошол жакты көздөй жанагы экстремисттик идеологияда жүргөндөрү Сирияга кетип калышты, Иракка кетип калышты. Азыр болсо ал ИГИЛдин күнү көрүп атасыз, талкаланып атат. Анан эми кандай болот, кайтып келеби, эмне болот деген маселе ушул жерде биздин аалымдар түшүндүрүү иштери баштагандан кийин бир аз азайды бул маселе, чынын айтыш керек, бир аз кечиңдеп калды. Ошон үчүн бул жерде маселе мындай. Аалымдарга, диний адамдарга биздин өкмөттөрүбүз колдоо көрсөтүш керек. Сиздер мына идеологияны жайылткыла, мына бул багытта иштегиле деп ат десе, булар ажылыгын уюштуруп, жаназа нике кыйып коюп эле жүрө бере турган болуп атпайбы? Азыркы шартта көрүп атасыздар, Сириядагы, Афганистандагы акыбал биздин борбордук Азияга муну жайылталы деген аракеттер бар башка сырттагы күчтөрдө. Ошон үчүн биз ошого каршы чогуу, биргелешип аракет кылышыбыз керек. Мына азыркы глобалдык вызовторго, глобалдык чакырыкка
кылмыштарга, глобалдык коркунучтарга биз биргелешип, өзүбүздүн ханафи мазхаб матурид акыйдасын калыбын алып келип, жеңири билимдин жайылмайынча биз буга туруштук бере албайбыз. Биз буга кандай кылып жооп беришибиз керек деген аалымдардын оюнда ушул маселелер болушу керек. Биз кантип жаштарга туура тарбия беришибиз керек деген. Мына мисал үчүн Өзбекстанда Хизбут Тахрирге күрөш биринчи башталган каршы. А калган мамлекеттер муну көп оюна алган эмес, бул коркунуч деп эсептебеген үчүн Тажикстан, Кыргызстан, Казакстанга жайылып кетти Өзбекстандан алар качып кетти. Бир турган мамлекеттер көчүп келип отура берет. Анда эми бул идеология азыр бардык борбордуга жайылып кетти да. Биздин регионго мындай идеологиялардын эч кандай болгон да эмес мурунку замандарда. Аалымдар өздөрү эле тыйып, бул биздин жол эмес деп токтотуп коюшкан болчу. Ошол биздин аалымдар начарлап калган кезде анан кийин жанагы экстремисттик агымдар эмне үчүн Өзбекстандан башталды? Аалымдарга мүмкүнчүлүк берилбей калган үчүн советтин убагында. Анан ушинтип күчөп кетти да, бардык регионго анан тарап кетти.
Кыргызстандык тахлилчилер дин ахли милletler ара хамжихатлыгын таргып ва татбик этиште бекыяс имкониятка эге экенин такитлап келади.
Исламда мусулмандардын баары бир тууган деген принцип бар. Мусулман мусулманга эч убакта жаман ойлобош керек деген исламдын сонун принциптери бар да. Ислам адамдарды улут улутка бөлүп карабайт. Ошону жеңири жайылса эле мусулмандар сен анака, сен мынака деп бөлүнгөндү коюп эле бири менен бири туугандай болуп жашаган идеология алып келишибиз керек. Жанагы улуттар аралык ынтымакты бузганга аракет кылгандарга дагы каршы аракет болушубуз керек.
Кейинги жылдарда Кыргызстанда диний саханын түрлүү кырралары, чынынча кадрларны тандаш, диний таалим тизими, дин ва давлат мунасабатлары, хаж сафарыны ташкил этиш иштерини ислох кылышка киришилген. Амма жадал башланган яхшы иштер бара-бара токтоп калыптыр. Катъият, шижоат жетишмейотганга окшойди. Акыбатта яна чала савод адамдар масул лавазымдарны эгеллашыпты, дейди диншунос.
Мына 2004 жылы Кыргызстанда Коргоо кеңешинин чечими кабыл алынганда эң туура болгон ханафи мазхабы матуриди акыйдасын калыбына келтирели деген идея бар. Ошону калыбына келелик бизде. Ал иштелди, жасалды, анан акырындык менен эле ушул токтоп калып атат. Биздин дин иштери башкармалыгы деле реформаны баштап коюп, азыр кайта артынан кетип калды. Кайта баягы билимсиз адамдарды кызматка алып келип коюп атат. Бул эч убакта жакшы ишке алып келбейт. Кыргызда билесиз макал бар, чала молда дин бузат дейт.
Сухбатдош фикриче, минтака давлатлары дин хизматчилары билан тыгыз хамкорлук кылышы, ар томонлама көмөк көрсөтүшлөрү жайыз.
Өзбек аке, мына сиясий ирада намайыш кылынмагунча, давлат рахбарларынын сиясий ирадасы намайыш кылынмагунча, минтаканын дин арбаблары кандайдыр бирлашыш хакыда ар халда ачык гапырмаганды шу пайткыча. Сиясий рахбарлар өз ирадасын көрсөткөндөн кийин мына энди avvaliga madaniyat sohasida, keyin mana iqtisod sohasida, mana endi navbat keldi shekilli diniy arboblar ham birlashishga qaror qilishdi. Ya'ni din davlatdan ajratilgan deganiga qaramay, bu ikki tushuncha din va davlat bir-biriga qattiq bog'liligi haqida gapirsa bo'ladi. Nima deyalasiz davlat va din munosabatlari mintaqada?
Bu so'roq abdan ma'nuli so'roqda bizda borbordu Osiyoning mamlakatlarinda светтик мамлекеттер жана дин диний уюмдар мамлекеттен ажыратылган. Бирок бул концепциянын караңыз биздин Кыргызстандагы диний концепциянын диний уюмдун алы начар болгон үчүн ага жардам бериш керек деп кабыл алынган. Буларга багыт бериш керек, жардам бериш керек. Анан алар өз алдынча эле конференция уюштуруп башка нерсе жасаганга мүмкүнчүлүктөрү бар, бирок ортодо ар кандай тоскоолдуктар болгонун баардыгыбыз билебиз. Мына мисал үчүн Кыргызстанда же Казакстанда диний уюмдар конференция уюштурулганда, мисал үчүн Түркмөнстандан келбей, келишпейт. Тажикстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстандын окумуштуулары, алымдары келишет. Өтө кеңири пикир алмашканга деле мүмкүнчүлүктөрү жок, бирок кээде муфтийлер келбей калат. Кыргызстанда мындан 2-3 жыл мурунку симпозиум болгондо Өзбекстандын муфтийи келген жок. Казакстандын муфтийи келип, башка иш чара бар эле деп катышып сүйлөп коюп туруп кайта кетип калды. Ошон үчүн абдан туура айтып атасыз. Бийлик диний уюмдарга жардам бериш керек, колдоо көрсөтүш керек. Тоскоолдук кылбаш керек. Эгерде мыйзам бузбай атса, мыйзам бузса, ал жерде маселе башка кет. Мына саясий кырдаал өзгөрүп атат Өзбекстанда, баарыбыз билебиз. Ошон үчүн мына Анжанда өткөрүлүп атат. Акырындык менен ушундай иш чараларды өткөрүш керек. Эми буйруса мындай иш чараны ушу Бухарада, Самаркандта өткөрсө жакшы болот эле да. Эми бул келечектеги иш, башталганы жакшы болду. Бул абдан сүйүнтө турган маселе.
Кыргызстандан Америка авазы радиосу үчүн Мухиддин Заров.